μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ρωμαίους επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12. Ρωμαίους κεφάλαιο 12. Ιωταβήτα, από όπου θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια. Ξεκινώ, θα διαβάσουμε κυρίως τα εδάφια 17 έως το τέλος, όμως θα ξεκινήσω διαβάζοντας έτσι μόνο του ξέχωρα το εδάφιο 9. Ξεκινώ με το εδάφιο 9, επειδή το εδάφιο αυτό στην πραγματικότητα είναι το βασικό θέμα όλης της περικοπής. Έχει να κάνει περικοπή από το εδάφιο 9 μέχρι και το τέλος με την αγάπη και το τι σημαίνει να αγαπάω. Και θα δούμε σήμερα την σκληρή πλευρά της αγάπης. Δηλαδή όχι το να αγαπώ τον αξιαγάπητο, αλλά το να αγαπώ εκείνον που μου κάνει το κακό. Πώς γίνεται αυτό και τι σημαίνει. Λοιπόν, θα διαβάσω το εδάφιο 9 που είναι η γενική εισαγωγή και μετά από το εδάφιο 17. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος, αποστρέφεσθε το πονηρόν, προσκολάσθε εις το αγαθόν. Αυτό ήταν το εδάφιο 9. Και θα ήθελα να πάμε τώρα στο εδάφιο 17 που λέει «Εις μηδένα μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού, προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων, ή δυνατόν όσο το αθυμών, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμει ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσε υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν». Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας και να ζητήσουμε την οδηγία Του. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Και φέρε μας αντιμέτωπους με την αλήθεια του Ευαγγελίου για μια ακόμη φορά. Και δείξε μας, Κύριε, το πώς αυτή η αλήθεια αγγίζει και επηρεάζει τη ζωή μας. Στ' όνομα του Ιησού Χριστού του Κύριου μας προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Μελετούμε το θέμα της ελπίδας, η ελπίδα. Και ξεκινήσαμε εδώ και ορισμένες Κυριακές μιλώντας πρώτα απ' όλα γενικά για την ελπίδα και μετά προσπαθώντας να εφαρμόσουμε το πώς η ελπίδα αγγίζει και πληροφορεί την ζωή μας και την καρδιά μας και την καθημερινότητά μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το πώς η ελπίδα αγγίζει και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Επειδή έχω ελπίδα, είδαμε, εργάζομαι αναπαυμένος. Με άλλα λόγια, δεν προσπαθώ μέσα στην δουλειά μου να βρω αξία και ασφάλεια. Αυτά μου τα δίνει ο Χριστός. Η ελπίδα μου είναι ο Χριστός. Από εκεί αντλώ αξία και ασφάλεια και γι' αυτό, επειδή έχω ελπίδα, εργάζομαι, αλλά εργάζομαι αναπαυμένος. Έτσι λοιπόν θα παίρνουμε την ελπίδα και θα την εφαρμόζουμε σε διάφορες πτυχές της ζωής μας και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ δύσκολη αλλά και πολύ σοβαρή υπόθεση και να δούμε το πώς η ελπίδα την αγγίζει, την αναμορφώνει, την χρωματίζει. Θα μιλήσουμε για την συγχώρηση, για τη συγχώρηση. Επειδή έχω ελπίδα, συγχωρώ ελεύθερα, αυτό είναι το θέμα μας. Και πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου, και μάλλον πιο συγκεκριμένο όχι μαζί μου, αλλά με τον C.S. Lewis που νομίζω αυτός το πρώτο είπε, πως όλοι θεωρούμε ότι η συγχώρεση είναι μια καλή ιδέα, μέχρι τη στιγμή που χρειάζεται εμείς να συγχωρήσουμε κάποιον. Νομίζω συμφωνούμε. Όλοι θεωρούμε ότι είναι μια χριστιανική αρετή, κάτι το καλό, αυτό μέχρι τη στιγμή που εμείς θα χρειαστεί να συγχωρέσουμε κάποιον. Και ξέρετε, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες είναι ότι ξεχνάμε δύσκολα. Διάβαζα τις μέρες αυτές ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας καθηγητής στο Πάντο που είναι πολύ καλός φίλος και μάλιστα ένας από τους λίγους χριστιανούς στοχαστές στην Ελλάδα, ο Θάνος Λίποβατς, και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Φθόνος και μνησικακία». Το έγραψε μαζί με κάποιον άλλον και εξηγούσε εκεί το πώς σαν χώρα, σαν λαός, αλλά και σαν άτομα ταλανιζόμαστε από την μνησικακία, δηλαδή ξεχνούμε δύσκολα. Κρατάμε το κακό που μας έχει γίνει και αποθούμε την εκδικητικότητα, αλλά όλα αυτά μας ταλαιπωρούν. Και αλήθεια είναι ότι αυτό που ισχύει σε συλλογικό επίπεδο ισχύει και σε προσωπικό. Θυμάμαι να μιλώ με κάποιον πριν αρκετό καιρό, μην προσπαθείτε να σκεφτείτε ποιος ήτανε, δεν τον ξέρετε, και του έλεγα για κάποιο άλλο πρόσωπο και είχε τα πιο χειρότερα πράγματα να μου πει. Και απόρρισα. Και του είπα, καλά, τι σου έκανε? Και μιλάς τόσο αρνητικά, τι κακό έκανε, τι έχεις με αυτόν? Και άρχισε να μου λέει, ο παππούς του στη Ρωσία. Όσοι είστε από εκείνα τα μέρη μπορείτε να καταλάβετε. Ο παππούς του κάτι έκανε στον παππού μου. Και τώρα εμείς δεν μιλιόμαστε. Έτσι, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δύσκολα συγχωρεί. Δύσκολα συγχωρεί. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για το πώς το γεγονός ότι έχω ελπίδα με ελευθερώνει ώστε να συγχωρώ. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Και θα δούμε 6 πράγματα σχετικά με την συγχώρεση. Αυτοί που διδάσκουν ομιλητική λένε το ιδανικό είναι 3 σημεία. Αλλά επειδή εμείς είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι, σήμερα θα αντέξουμε 6 ολόκληρα σημεία σε σχέση με την συγχώρεση και το πώς η ελπίδα πληροφορεί την συγχώρεση και μας ελευθερώνει για να συγχωρέσουμε. Το πρώτο με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι το πρόβλημα της συγχώρεσης. Το πρόβλημα της συγχώρεσης. Και ξέρετε, όταν μιλούμε για το πρόβλημα της συγχώρεσης, είμαι σίγουρος πως το μυαλό μας αμέσως πηγαίνει στο εξής. Πού θα βρω την δύναμη να συγχωρέσω? Ωραία, ξέρω ότι είναι κάτι το καλό, ξέρω ότι είναι κάτι το όμορφο, ξέρω ότι είναι κάτι το χρήσιμο, ξέρω ότι ο Θεός μου το ζητάει, αλλά πώς θα γίνει να τα καταφέρω και να το κάνω? Δυσκολεύομαι. Θέλω σήμερα να σας πείσω ότι εκτός από αυτό το πρόβλημα υπάρχει και ένα άλλο, ακόμη χειρότερο πρόβλημα με τη συγχώρεση. Και αυτό είναι το ηθικό πρόβλημα το οποίο εγείρει η συγχώρεση. Προσέξτε, επίτηδες διάβασα το εδάφιο 9, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό εδάφιο. Ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι πρέπει, στο εδάφιο 9, να αποστρεφόμαστε το πονηρό. Στο αρχαίο κείμενο λέει, με μια έτσι πολύ σκληρή γλώσσα, αποστηγούντες το πονηρόν. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μισώ το κακό με όλη τη δύναμή μου. Αυτό σημαίνει αυτό το ρήμα, ένα ρήμα έμφασης. Πρέπει να μισώ το κακό, να μην θέλω το κακό. Προσέξτε, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτός που μου λέει ότι πρέπει να μισώ το κακό, αυτός ο ίδιος μου λέει πρέπει να συγχωρώ αυτόν που το διαπράττει. Βλέπετε το πρόβλημα? Απ' τη μία μου λες πρέπει να μην θέλεις να αποστρέφεσαι το κακό και απ' την άλλη στιγμή μου λες πρέπει να συγχωρείς αυτόν που κάνει το κακό. Είναι δύσκολο αυτό. Όχι επειδή απλά δεν έχω τη θέληση, αλλά κάτι μέσα μου επαναστατεί. Έχω ένα ηθικό ζήτημα να το κάνω. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, φανταστείτε πως είστε δικαστής ή πως είστε μέσα σε ένα δικαστήριο και μετά που γίνεται η δίκη, ως δικαστής αποδεικνύει την ενοχή κάποιου. Είναι ένοχος. Έχει διαπράξει κάτι το κακό. Ένα έγκλημα. Και τη στιγμή που λες είσαι κακός, έκανες το κακό, είσαι ένοχος, αμέσως μετά λες μπορείς να φύγεις. Άφεση. Είσαι ελεύθερος. Συγχωρεμένος. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Υπάρχει μια δυσκολία. Και θα ήθελα να διαβάσω μόνο μία παράγραφο, να σας διαβάσω από τον πρόλογο ενός βιβλίου που δυστυχώς είναι μόνο στα αγγλικά. Είναι γραμμένο από έναν Κροάτι θεολόγο. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στο βιβλίο αυτό σε άλλα μηνύματά μας. Το όνομα αυτού του Κροάτι θεολόγου είναι Μίροσλαβ Βολφ. Γελάει ο Ντάνιελ. Ναι, ξέρετε, εμείς στα Βαλκάνια μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ζήτημα της συγχώρεσης δεν είναι τόσο απλό. Ξέρετε, άνθρωποι που δεν νιώσανε πόνο και δεν είδα να χύνεται αίμα, δεν μπορούν να καταλάβουν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη δική μας γωνιά όταν μιλούμε για το θέμα της συγχώρεσης, μάλιστα σε συλλογικό επίπεδο. Μπορεί κάποιος να πει, μα καλά, τι πάθατε εσείς οι Έλληνες και δεν θέλετε τους Τούρκους. Πού να το εξηγείς αυτού του ανθρώπου τις ιστορίες που άκουσες μικρό παιδάκι από τον παππού σου και τη γιαγιά σου, όλο αυτό τον πόνο, όλο αυτό το βάσανο, έτσι, όλες αυτές τις υποθέσεις. Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Γι' αυτό λοιπόν κάποιος Βαλκάνιος μπορεί να γράψει βιβλία για την συγχώρεση που πρέπει να τα διαβάσουμε και να τα προσέξουμε. Γιατί δεν βγαίνουν από αναπαυτικές πολυθρόνες, αλλά βγαίνουν μέσα από δύσκολες εμπειρίες. Γράφει λοιπόν ένα βιβλίο. Αυτός είναι καθηγητής θεολογίας στο Yale και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας ευαγγελικότατος θεολόγος και ταυτόχρονα έχει την έδρα της συστηματικής θεολογίας, της δογματικής, σε ένα από τα πιο σπουδαία πανεπιστήμια του κόσμου, κάτι το οποίο είναι αρκετά ασυνήθιστο. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο που ο τίτλος του στα αγγλικά είναι Exclusion and Embrace, στα ελληνικά Απόρριψη και Αποδοχή. Απόρριψη και Αποδοχή. Σας διαβάζω από τον πρόλογο. Μου ήταν πολύ δύσκολο να γράψω το βιβλίο αυτό. Η σκέψη μου αμφιταλαντευόταν προς δύο κατευθύνσεις. Απ' τη μια, το αίμα των αθώων, που κράζει για δικαιοσύνη μπροστά στον Θεό. Και απ' την άλλη, το αίμα του αμνού, που προσφέρεται για τον ένοχο. Πώς κανείς μένει πιστός και στην απέτηση των καταπιεσμένων για δικαιοσύνη και στο δώρο της συγχώρεσης που εσταυρωμένος προσφέρει στους θύτες. Αυτό είναι το πρόβλημα της συγχώρεσης. Πώς μπορώ να μισώ το κακό, αλλά ταυτόχρονα να μπορώ να είμαι ελεύθερος να συγχωρέσω κάποιον που το διαπράττει. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο σημείο μας, που είναι η βάση της συγχώρεσης. Η βάση της συγχώρεσης. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Η απάντηση είναι επειδή έχω μία ελπίδα. Έχω μία ελπίδα και η ελπίδα μου είναι αυτό που περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι η κρίση του Θεού στο τέλος της ιστορίας. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Λέει στο εδάφιο 19... Μη εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο τη οργή, διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης, εγώ θέλω κάμη ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Και μετά λέει, εάν πεινάω εχθρό σου, θρέψον. Λες, πώς είναι δυνατόν, πώς μπορώ να κάνω το καλό σε κάποιον που μου κάνει το κακό? Προσέξτε, η προϋπόθεση είναι ότι εσύ έχεις μια ελπίδα. Και ποια είναι η ελπίδα? Η ελπίδα είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Είναι το δόγμα της τελικής κρίσης. Και ξέρετε κάτι, δυστυχώς ως χριστιανοί αισθανόμαστε κάπως άβολα και αμήχανα με αυτό το δόγμα. Θεωρούμε ότι πρέπει να απολογούμαστε που ο Θεός μας εμφανίζεται, ότι στο τέλος θα καθίσει σε έναν μεγάλο θρόνο και θα κρίνει και θα πει από δεξιά ή από αριστερά. Αισθανόμαστε ότι όλα αυτά είναι κάπως βάρβαρα, άγρια, πρωτόγωνα, μεσαιωνικά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εάν είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας και αν δεν πετούμε στα σύννεφα, αλλά ζούμε μέσα αυτόν τον κόσμο της αδικίας, της ανομίας, της ασέβειας, ο μόνος τρόπος με τον οποίο η ζωή μας μπορεί να έχει νόημα είναι πιστεύοντας πως στο τέλος της ιστορίας ο Θεός θα κάνει κρίση. Θα κάνει κρίση. Ο μόνος τρόπος για να έχει νόημα η ζωή μου είναι το δόγμα της τελικής κρίσης. Αλλά προσέξτε, προσέξτε, το ζήτημα είναι τι κάνω με αυτό το δόγμα. Το παίρνω αυτό το δόγμα και το κραδένω και λέω, χαχα, μια μέρα ο Θεός όλους σας θα σας κρίνει. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, πάρε αυτό το δόγμα, αγκάλιασέ το, πίστεψέ το, βάλ το μέσα στην καρδιά σου βαθιά και θα είσαι ελεύθερος να συγχωρέσεις. Θα είσαι ελεύθερος να πεις ότι κοίταξε, στα χέρια του Θεού είναι η κρίση. Εγώ μπορώ να συγχωρέσω. Τώρα, ίσως κάποιος πει, μισό λεπτό. Μισό λεπτό εδώ πέρα. Δηλαδή μου λες ότι, ωραία, μπορώ να συγχωρέσω κάποιον με την σκέψη ότι μια μέρα θα τον κρίνει ο Θεός. Δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ χριστιανικό αυτό. Δηλαδή, κοίταξε, εγώ δείχνω μεγαλοκαρδία, μεγαλοψυχία, σε συγχωρώ, αλλά κοίταξε κάτι, το κάνω αυτό μόνο και μόνο επειδή ξέρω πως μια μέρα ο Θεός θα σου δώσει να καταλάβεις. Είναι αυτό σαν την μητέρα που ατακτεί το παιδάκι της και έχει κάνει κάποια ζημιά και είναι πάρα πολύ θυμωμένη και του λέει του παιδιού, κακομοίρη μου, μόλις έρθει ο πατέρας σου, θα δεις τι θα πάθεις, προσέξτε. Αυτό είναι μετάθεση, δηλαδή λες, δεν σε χτυπάω εγώ, γιατί ο μπαμπάς έχει πιο βαρύ χέρι και θα το καταλάβεις καλύτερα από το δικό του το χέρι. Αυτό είναι το οποίο λέμε εδώ πέρα. Ξέρετε, μερικοί αυτό καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ αρχαία κατανόηση αυτής της εικόνας που λέει «Θα συσσωρεύεις άνθρακας πυρός πάνω στο κεφάλι όταν εσύ του κάνεις το καλό αυτού που σου κάνει το κακό». Και ξέρετε, η ερμηνεία αυτή που ο Χρυσόστομος ήταν ο πρώτος που την είπε είναι ότι όσο καλό του κάνεις, και αυτός δεν ανταποκρίνεται, τόσο κρίση συσσωρεύει επάνω του. Λοιπόν, εγώ του έκανα ένα καλό και δεν ανταποκρίθηκε. Άντε ένα ακόμα κάρβουνο. Εγώ το έκανα και άλλο καλό, δεν ανταποκρίθηκε. Ακόμη και ένα άλλο κάρβουνο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταντήσουμε, να κάνουμε το καλό, επειδή ελπίζουμε πως μια μέρα αυτός ο άνθρωπος έτσι θα τιμωρηθεί ακόμα περισσότερο. Προσέξτε, εδώ χάνουμε το νόημα. Το νόημα δεν είναι η μετάθεση, είναι η ανάθεση. Αυτό περιγράφει εδώ. Δεν είναι απλά μεταθέτω την κρίση για κάποια στιγμή στο μέλλον που θα είναι ακόμα χειρότερη, αλλά είναι αναθέτω την κρίση σε κάποιον άλλο. Και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να δούμε το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και το ποια είναι η συνέπειά της για μας, η ψυχική συνέπεια, διαβάζοντας κάποιους ψαλμούς. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έτυχε να πείτε, ενώ είστε ταραγμένοι και αναστατωμένοι, για να διαβάσω έναν ψαλμό πριν κοιμηθώ, να ηρεμήσω. Και ξαφνικά ανοίγεις τους ψαλμούς και πέφτεις πάνω σε έναν από εκείνους τους ψαλμούς που λένε «Κύριε, σπάσου στα σαγόνια, να μείνουν ορφανά τα παιδιά του, το όνομά του να μην ακουστεί ποτέ, να πέσουν όλες οι αρρώσεις πάνω του». Και λες «Οπ, τι γίνεται εδώ πέρα». Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τέτοιοι ψαλμοί, πρέπει να σας πω, μέσα στο βιβλίο των ψαλμών, που είναι ψαλμοί εκδίκησης, κρίσης, κατάρας. Αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια. Αυτό που σε γενικές γραμμές λέει ο ψαλμωδός εκεί είναι το εξής. «Κύριε, αν έπεφταν αυτοί στα χέρια μου, να τι θα τους έκανα. Αν ήταν στο χέρι μου, να τι θα τους έκανα». Αλλά προσεύχομαι, δηλαδή αναθέτω την κρίση σε σένα. Συνειδητοποιώ ότι δεν είναι στο χέρι μου, αλλά είναι στο χέρι σου. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Τα λέει, μην εκδικείτε εσείς, αλλά δώστε τόπο στην εκδίκηση του Θεού. Μην παίρνετε την κατάσταση εσείς στα χέρια σας, αλλά να την αναθέσετε στα χέρια του Θεού. Και τότε συμβαίνει κάτι το συγκλονιστικό. Αν θέλετε, ανοίξτε μαζί μου στην Παλαιά Διαθήκη, στον ψαλμό Ρο Θήτα, Ρο Θήτα, 109. Λέει εκεί, στο εδάφιο 21, κάτι συγκλονιστικό. Αν είστε θυμωμένοι πάρα πολύ με κάποιον, διαβάστε αυτόν τον ψαλμό, θα είναι καθαρκτικός. 1000 πράγματα και πράγματα που ίσως ποτέ δεν θα σκεφτόσασταν που θα θέλατε να πάθει αυτός που σας έκανε το κακό. Τρομερά πράγματα. Τα λέει όλο ο ψαλμωδός. Καμιά φορά μαυρίζει η ψυχή σου όταν τα διαβάζεις. Βέβαια, εμείς είμαστε φυσικά πολύ πιο άγιοι και δεν θυμώνουμε, από ότι ο ψαλμωδός. Ο ψαλμωδός μας θυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι, έτσι, και όταν κάποιος μας κάνει κακό, η πρώτη μας αντίδραση είναι να σκεφτούμε και εκείνο και το άλλο και τα λοιπά, και ο ψαλμωδός μας τα καταγράφει όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, μετά που τα έχει αραδιάσει όλα αυτά μπροστά στον Θεό και κάνει και εκείνο και εκείνο και το άλλο και να πάθει και αυτό και το άλλο, λέει, εδάφιο 21, «Αλλά εσύ, Κύριε Θεέ, ενέργησον μετεμού δια το όνομά σου». Ξέρετε τι λέει εδώ ο ψαλμωδός? Εγώ στάπα. Σου τάπα. Αν ήταν στο χέρι μου, αυτά και κάποια ακόμα θα ήθελα να του κάνω. Αλλά Αυτό το αλλά, υπογραμμίστε το, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Είσαι εσύ ο οποίος ξέρεις. Είσαι εσύ ο οποίος θα ενεργήσει. Εγώ σου είπα μερικές ιδέες, αλλά εσύ κάνε αυτό που ταιριάζει με το όνομά σου. Αυτό λέει. Εσύ κάνε αυτό που εσύ νομίζεις. Προσέξτε, όταν έχεις αυτή την ελπίδα, σε απελευθερώνει. Δεν είσαι εσύ που πρέπει να δώσεις τελική κρίση πάνω σε κάθε τι κακό. Είσαι ελεύθερος, αναθέτεις τον Θεό. Ο Θεός ξέρει, ο Θεός μια μέρα θα αναλάβει. Είσαι ελεύθερος σήμερα να συγχωρέσεις. Και να πω και κάτι ακόμη. Ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι το θέμα του διδακτορικού μου ήταν η παράσταση του Θεού ως πολεμιστή, του Γιαχβέ πολεμιστή. Και πολλές φορές θεωρούμε ξανά τέτοιες εικόνες έτσι λίγο πρωτόγονες, λίγο μπανάλ, ο Θεός με ξύφι και με τόξα και με βέλη και με άρματα, τι είναι όλα αυτά. Α, μακάρι να είχα το απόσπασμα από το βιβλίο αυτό του Μίροσλαβ Βολφ που λέει ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν τρελαίνομαι να πάρω το ξύφος και να αρχίζω να σκοτώνω όποιον θεωρώ ότι μου έχει κάνει κακό, είχε κάνει στο έθνος μου κακό, είχε κάνει στην οικογένειά μου κακό, ο μόνος λόγος που δεν παίρνω το ξύφος στα χέρια μου είναι το ότι πιστεύω ότι το κρατάει ο Θεός στα δικά του τα χέρια και τον εμπιστεύομαι. Τον εμπιστεύομαι. Έχω ελπίδα ότι είναι στα χέρια του Θεού η κρίση και αυτό τι με κάνει. Με κάνει ελεύθερο. Ελεύθερο να συγχωρέσω. Ερχόμαστε στο τρίτο. Η προϋπόθεση. Τώρα αυτό με τα σημεία τον τελευταίο καιρό δεν το κάνω πολύ συχνά και έχει κάτι το κακό. Αρχίζετε να σκέφτεστε ακόμα στην μέση του κηρύγματος είμαστε. Αλλά θα κινηθούμε γρήγορα. Προσέξτε την προϋπόθεση της συγχώρεσης. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «δότε τόπο τη οργή», εννοεί κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και όμορφο. Για να μπορέσω να συγχωρέσω, πρέπει να δώσω τόπο στην οργή. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Στα σύγχρονα ελληνικά, στον τρόπο με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την φράση, εννοούμε «έλα καημένε, μην ασχολείσαι». Δώσε τόπο στην οργή, δηλαδή άστο να πάει, έτσι δεν σκεφτόμαστε. Στο βιβλικό κείμενο σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό. Λέει δώσε τον τόπο, τον χώρο στον Θεό να εκφράσει την οργή του. Με άλλα λόγια, μην χώνεσαι ανάμεσα στα πόδια του. Με άλλα λόγια, μην φυτρώνεις εκεί που δεν σε έχουν σπείρει. Ή να το πω λίγο διαφορετικά. Με άλλα λόγια, μην κάθεσαι στην θέση που μόνο ένας μπορεί να κάτσει. Σήκω από εκεί την καρέκλα. Εκεί μόνο ο Θεός μπορεί να καθίσει. Προσέξτε εδώ. Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Για να μπορέσω να συγχωρέσω κάποιον, πρέπει να καταλάβω ότι δεν είμαι εγώ ο κριτής πρώτον και δεύτερον, ότι είμαι και εγώ εξίσου μαζί με οποιονδήποτε άλλο κρινόμενος. Όταν λέει «στον Θεό ανήκει η εκδίκηση», όταν λέει «του Θεού δουλειά είναι η κρίση», μας θυμίζει ότι ο μόνος που είναι κριτής στο σύμπαν είναι ο Θεός και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε απλά κρινόμενοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ξέρετε, πολλές φορές δίνουμε ένα πολύ λανθασμένο κίνητρο σε αυτούς μας και στους άλλους για να συγχωρέσουν. Λέμε «πρέπει να δείξεις ανωτερότητα». Δεν το λέμε. «Πρέπει να συγχωρέσεις τους άλλους γιατί πρέπει να δείξεις ή έτσι θα δείξεις ανωτερότητα». Ξέρετε τι χρειάζεται να δείξουμε και να έχουμε για να συγχωρέσουμε? Όχι ανωτερότητα, κατωτερότητα. Κατωτερότητα. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι και εμείς με τον δικό μας τρόπο ή με τα δικά μας θέματα είμαστε εξίσου κρινόμενοι όπως και οι άλλοι. Λέμε πολλές φορές «συγχώρεσέ τον, δείξ' του ότι εσύ είσαι καλύτερος από αυτόν». Αυτό δεν θα σου οδηγήσει πουθενά και θα κάνει τη συγχώρηση ένα ακόμη είδωλο για το οποίο μια μέρα και γι' αυτό θα κριθείς. Το κίνητρο είναι να ομολογήσεις ότι κι εσύ είσαι αμαρτωλός. Με άλλους τρόπους ίσως, σε άλλα θέματα ίσως, σε άλλες περιστάσεις ενδεχομένως, αλλά το ίδιο κάτω από την κρίση του Θεού. Και όταν αυτό το καταλάβεις, τότε θα μπορέσεις να συγχωρέσεις. Και είναι ακριβώς αυτό που στην προσευχή του Κυρίου μας διαβάζουμε όταν λέει άφεση μην, τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Δεν είναι, Κύριε, να μας συγχωρείς, επειδή κοίταξε τι καλοί άνθρωποι που είμαστε και συγχωρούμε εμείς τους άλλους. Λέει μια πολύ βασική αλήθεια. Λέει ότι θα μπορέσω να συγχωρέσω στο μέτρο στο οποίο μπορώ και μετανοώ. Όσο λοιπόν κατωτερότητα με χαρακτηρίζει, όσο δηλαδή είμαι άνθρωπος που ζητάω συγγνώμη μπροστά στον Θεό, είμαι άνθρωπος που αναγνωρίζω την δική μου αμαρτωλότητα, τόσο θα μπορέσω να συγχωρέσω την αμαρτωλότητα του άλλου που είναι δίπλα μου και απέναντί μου. Είδαμε ως τώρα το πρόβλημα της συγχώρεσης, την βάση της συγχώρεσης, την προϋπόθεση της συγχώρεσης, και ερχόμαστε να σκεφτούμε για πολύ λίγο ποια είναι η πράξη της συγχώρεσης, η πράξη. Τι σημαίνει συγχωρώ? Αν διαβάσετε την περικοπή αυτήν, θα δείτε ότι κανένα από τα ρήματα που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος για να μιλήσει για την συγχώρεση δεν είναι ένα ρήμα που έχει να κάνει με συναισθήματα. Κανένα. Όλα είναι ρήματα που έχουν να κάνουν με ενέργεια, με κάτι που κάνω ή δεν κάνω. Και αυτό είναι κάτι τεράστιο να το συνειδητοποιήσουμε καθώς σκεφτόμαστε για το τι είναι η συγχώρεση. Δεν θα σας πω τι ακριβώς είναι η συγχώρεση, θα σας πω όμως κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που μας λέει εδώ ο Παύλος. Ότι τη συγχώρεση την δίνεις πριν την νιώσεις. Την συγχώρεση την δείχνεις πριν την νιώσεις. Αυτό λέει εδώ ο Παύλος. Με άλλα λόγια, συγχώρεση δεν είναι ξαφνικά να αρχίσω να αισθάνομαι ζεστά συναισθήματα για κάποιον, αλλά είναι να αποφασίσω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα τον κρίνω, ο Θεός είναι αυτός που θα τον κρίνει, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να σταθώ απέναντί του και να κάνω το καλό σε αυτόν. Αυτό σημαίνει συγχωρώ και αυτό είναι η συγχώρεση. Και όταν αυτό κάνουμε, τότε ερχόμαστε στο πέμπτο μας σημείο που είναι η νίκη της συγχώρεσης. Όταν αυτό κάνουμε, τότε πραγματικά σπάμε τον φαύλο κύκλο του κακού. Προσέξτε. Όλη αυτή εδώ η ιστορία είναι το πώς θα νικηθεί το κακό. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε πώς καταλήγει η περικοπή μας στο κεφάλαιο ΙΒ, στο τέλος. Λέει, μη νικάς υπό του κακού, αλλά νίκα δια το αγαθού το κακόν. Με άλλα λόγια, ποτέ δεν εγκαταλείπουμε το μίσος μας προς το κακό. Όταν συγχωρώ ή επειδή συγχωρώ, δεν σημαίνει ότι αδιαφορώ για το κακό, δηλιάζω μπροστά στο κακό. Όχι, πολεμώ το κακό, αυτό είναι το θέμα. Η μάχη κατά του κακού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα έχω καταλάβει ότι το κακό θα το πολεμήσω με άλλα όπλα. Γιατί όταν πολεμώ το κακό με κακό, στην πραγματικότητα τι κάνω? Το πολλαπλασιάζω. Η μητέρα μου, όταν ήμουν έφηβος, μου έλεγε πάντοτε: τον τελευταίο λόγο πάντα εσύ θες να τον έχεις, όταν μαλώναμε. Και φυσικά πάντοτε κάτι απαντούσα και μετά έτσι. Και δεν ξέρω αν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να λες κάτι εσύ, να λέει κάτι ο άλλος, να λέει και συνεχίζει. Και τι κάνεις έτσι? Όταν πολεμάς το κακό με το κακό, τι κάνεις? Το πολλαπλασιάζεις. Δεν τον νικάς. Η συγχώρεση είναι εκείνη η πράξη, η αφοπλιστική. Αυτό μάλλον σημαίνουν τα αναμένα κάρβουνα, έτσι. Δηλαδή κανένας που έχει ξύφι, δόρατα, σπίδες, έτσι, αν ξαφνικά δει να καίγεται το κεφάλι του, θα τα πετάξει όλα κάτω και θα προσπαθήσει να σβήσει τη φωτιά πάνω από το κεφάλι του, έτσι. Σε αφοπλίζει. Λοιπόν, η συγχώρηση έχει κάτι το αφοπλιστικό και είναι το όπλο με το οποίο νικάς το κακό. Αυτό είναι το θέμα μας. Κλείνουμε με το έκτο. Η ενσάρκωση της συγχώρεσης. Προσέξτε. Το βασικό πρόβλημά μας με την συγχώρεση, αυτό που υπάρχει πίσω από την εκδικητικότητα, πίσω από το ότι δεν συγχωρούμε, είναι το ότι εμείς οι κρινόμενοι βάζουμε τον εαυτό μας στην θέση του κριτή. Όταν λέει «δότε τόπο τη οργή», είπαμε αυτό σημαίνει. Κατέβα κάτω, αυτή είναι η δική μου η καρέκλα. Δηλαδή, όταν δεν συγχωρώ, τι κάνω? Βάζω εγώ, ο κρινόμενος, τον εαυτό μου στην θέση του κριτή. Θα ήθελα να σας δώσω το τελικό κίνητρο για το οποίο πρέπει να συγχωρέσουμε. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να κοιτάξετε το Σταυρό. Τι έγινε στο Σταυρό? Ο κριτής μπήκε στην θέση του κρινόμενου. Εμείς καθόμαστε καθημερινά ζούμε με αυτόν τον πειρασμό. Πόσο μας γαργαλάει, ο κρινόμενος να μπω στη θέση του κριτή και να κρίνω και αυτό, να κρίνω τον άλλον. Και γιατί το κάνω αυτό, γιατί μας αρέσει τόσο πολύ η κατάκριση και η κρίση και η εκδικητικότητα και το να κρατάμε πράγματα, να μην συγχωρούμε. Γιατί μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι εσύ είσαι εντάξει. Κάθεσαι στη θέση του κριτή, δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου ως κρινόμενο. Αυτός είναι ο πειρασμός της εκδικητικότητας. Ο κρινόμενος να κάτσει στη θέση του κριτή. Αλλά προσέξτε τι είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι ότι ο μόνος που είχε δικαίωμα να κάτσει στη θέση του κριτή μπήκε στη θέση του κρινόμενου. Και ο Σταυρός σου θέτει ένα ερώτημα. Και θα σου το πω και το λέω και στον εαυτό μου με τον πιο ομό τρόπο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποιος νομίζω ότι είμαι? Όταν λέω εγώ θα κάτσω στη θέση του κριτή και εγώ θα κρίνω και δεν είναι δυνατόν να κατεβώ από εκεί κάτω. Δες στο Σταυρό. Εκείνος που είχε κάθε δικαίωμα να είναι στον θρόνο, στη θέση του κριτή, μπήκε στη θέση του κρινόμενου. Γιατί? Επειδή είχε ελπίδα. Και ποια ήταν η ελπίδα? Θυμάστε ο Χριστός στα τελευταία λόγια του: άφες αυτής, συγχώρεσέ τους. Γιατί? Επειδή παρέδιδε τον εαυτό του στον Θεό που κρίνει δικαίως. Άρα η κλίση μας είναι, επειδή έχουμε ελπίδα, ας γίνουμε άνθρωποι συγχώρεσης, εύκολης, γρήγορης, ελεύθερης. Αμήν.